Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yuzlimun الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu nuk u bën asgjë të padrejtë njerëzve, por ata i bëjnë të padrejtë vetes së tyre. Ditën kur i tubojmë ata, sikur nuk qëndruan vetëm për një moment të ditës, atëherë njihen mes vete. E vërtet kanë dështuar ata që nuk besuan këtë prezencë para Allahut, edhe nuk gjetën udhën e drejtë.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Irani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Shkatërrohen disa kampe terroristë të ISIS në Diale nga mobilizimi popullor irakian. Forcat e organizatës së mobilizimit popullor të Irakut shkatërruan kampe dhe strehat e grupit terrorist aktivist ISIS duke kryer një operacion në shkallë të gjerë në zonat e pranisë dhe lëvizjes së mbetjeve të grupit terrorist aktivist ISIS në provincën lindore Diale. Forcat e mobilizimit popullor Hashabi në Irak pastruan dhe shkatëruan strehimore të grupit terrorist kriminal ISIS si një pjesë një operacioni për pastrimi zonës Hayazim në Diale. Lidhur me këtë, organizata e mobilizimit të popullor të Irakut DEGU-ve ka lëshuar një deklarat ku thot në kuadrë të operacionit ushtarak forcat e brigadës së 22 të mobilizimi popullor shkatëruan strofullat e mbetjeve të grupit terrorist takfirisë ISIS në zonën Majta, pjesë e provincës Diale. Pavarësisht humbjes ISIS-it në Irak, mbetjet e këtij grupi terrorist takfirisë janë aktiv në disa pjesë të vendit duke përfshirë Bagdadin, kryeqytetin dhe provincët Diale, Ninve, Selahudin, Kirkuk dhe Anbar dhe her pas here parimin e befasis e përdorin për të kryer operacione terroriste kundër qytetarëve dhe ushtarëve irakian. Paguhet borxhi i Irakut për gazin iranian. Ministri i Iranian i naftës tha Iraku ka pranuar kthimin e borxhit që i detyrohet Iranit për shkak të shitjes së gazit dhe që ka vlerën në 1.6 miliard dollarëve. Sipas agjencisë IRNA Teleme, ministri i naftës së Republikës Islamike të Iranit Javad Hoxhi në Twitter shkroi fatmirësisht me diplomaci aktive energjetike dhe pas disa muaj negociatash borxhi vonuar prej 1.6 miliard dollarësh për eksportat e gazit në Irak u mor. Ministri i naftës i Republikës Islamike të Iranit tha nga fillimi i këtij viti krahasuar me vitin e kaluar vëllimi i eksportit të gazit në këtë vend është rritur me 25% dhe të ardhurat nga valuta me 90%. Arritjet e Republikës Islamike të Iranit në rritjen e eksporteve të naftës janë bërë në kuadër të fushatës së presionit maksimal. Pavarësisht vazhdimit të sankcioneve të njashme dhe të paligjshme të Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër Republikës Islamike të Iranit përfshirë sankcionet ndaj eksporteve të naftës. Një nga qëllimet më të rëndësishme të Washingtonit që nga vendosja e sankcioneve të njashme kundër Republikës Islamike të Iranit, të cilat hynë në fuqi në nëntor 2018, ka qenë ndalimi i eksporteve të naftës së Iranit. Megjithatë, Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk mundën të arrinin sukses të konsiderueshëm në këtë drejtim. Dhe eksportet e naftës së Republikës Islamike të Iranit, si dhe produktet e naftës së Iranit, vazhduan të rrjedhin në mënyra të ndryshme pavarësisht nga rënja e vëllimit të tyre. Gjermania dërgon paqëruetës në Bosnjë-Hercegovinë. Qeveria gjermane ka thënë se synon të dërgojë trupa shtesë në forcën në paqëruetës evropiane të Bosnjës, sipas agjencisë Reuters të lajmeve. Zëdhënësi i qeverisë gjermane Stefan Seibert në një konferencë shtypi në Berlin tha, ajo duhet të dërgoj 50 trupa në Bosnjë-Hercegovinë si pjesë e forcës paqëruese të Bashkimit Evropian përveç 500 trupave shtesë. Vendimi i Këshillit të Ministrëve duhet të miratohet në Bundestag dhe pas miratimit në Parlamentin Ushtar Gjerman dhe shërben deri në fund të qershorit të ardhshëm dhe ky periudhë mund të zgjatet. Pas luftës në Ukrainë, vendet evropiane kanë shtuar forcat e tyre në Bosnjë-Hercegovinë si pjesë e procesit paqëruetës nga frika dhe shqetësimi i madh. Detyrat e forcave paqëruese ndërkombëtare në Bosnjë-Hercegovinë tani janë caktuar një forcë të mbetur evropiane për 700 trupash. Aleanca Atlantike Veriut NATO ka një bazë zyrtare në Sarajevo. Forcave u duhet të rinovojnë licencat e tyre vjetore në një takim të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombëshkuar, por Rusia ka kërcënuar se do bllokojë një rezolutë të Këshillit të Sigurimit nëse nuk hiqen të gjitha preferencat ndaj përfaqësuesit të lartë, një veprim që potencialisht minon fuqitë e marrëveshjes së paqes së Daytonit. Ambasadori i Finlandës, 1100 refugjet afgan do të transferohen nga Irani në Finland. Ambasadori finlandez në Iran deklaroi 1100 refugjet afgan që u stahuan në Iran vitin e kaluar po zhvendosen në Finland. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, ambasadori finlandez në Republikën Islamike të Iranit ka hilot flutur të mërkurën në margjinë dhe një vizite në terren në qytetin Virior. Të bërgjëmën duke vënë duke se më shumë se 90 vjetë mardhënit të këtare mes Finlandës me Iranin është një pikëtesë në bashkëpunim dhe ndërpërpjen konstruktimit të zëvëndëve shtoj. Qeveria Finlandës është mirë njohëse ndaj Republikës Islamike të Iranit për pranimin e shtetësve të huaj dhe ofrimin e shërbime për refugjatët afgan në një kohë që Irani është përballur me një val të madhe dhe të re emigrantësh. Ambasadori finlandez në Republikën Islamike të Iranit tha se një nga organizatat më të mëdha janë qeveritarë në Finland ka shprehur interesimin për të ofruar shërbime për refugjatët afgan, prandaj qeveria finlandeze ka pranuar për pranimin e 1100 azil kërkues të rinj afgan që jetojnë në Iran në vendin e tyre i cili është në proces transferimi. Kahilotlu gjithashtu deklaroi se qëllimi i vizitës së tij në Khorasan dhe Azerbajxhan ishte të kuptojë problemet e refugjatëve afgan që jetojnë në Republikën Islamike të Iranit dhe të mbështesë qeverinë e Republikës Islamike të Iranit në ndihmën ndaj refugjatëve afgan dhe personave të zhvendosur. Le të theksohet se Republika Islamike e Iranit ka pritur emigrantë afgan për më shumë se 40 vjet dhe tani të paktën 5 milion prej tyre jetojnë në Iran dhe gëzojnë mundësit e disponueshme në Republikën Islamike të Iranit ashtu si qytetarët të Iranian. Militantë sionistë vazhdojnë të shkatërrojnë shtëpitë e palestinezëve. Forcat e regjimit pushtues kanë shkatërruar një shtëpi në një palestinez në kocën lindor të pushtuar. Sipas një njoftimi të agjencisë Kocë Arabik, forcat e regjimit sionistë sulmuan zonën Wadi Homs të qytetit Surbaher me atomitë të rënda dhe shkatëruan shtëpin që përkisë familjes së Mahmud Rabje. Forcat pushtuese në Kosë gjithashtu rrahën shitësit në Babalmut hyrën kryesore në pjesën vjetët të Kosë dhe morën me vete mallrat të tyre. Vendbanimi është një nga krimet më të rëndësishme të regjimit sionist kundër palestinezit, cili çon në shkatërimin e shtëpive dhe zhvendosjen e detyruar të palestinezëve. Nga ana tjetër, Komiteti për çështjet e përkohësve dhe të liruarëve palestinezë njoftoi për rritjen e përgjigjimit të fëmijëve palestinezë, veçanërisht Në Kocën e Pushtuar, duke shtuar se vitin e kaluar arrestuan 1300 fëmijë palestinez, gjë e cila përbën një rritje prej 140% krahasuar me vitet e kaluara. Ndërkohë, në dhjetor 2016, Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve Bashkuara miratoi rezolutën 2034 që dënon ndërtimin e vendbanimeve nga regjimi sionist, por regjimi sionist në mbështetjen e qeverisë amerikane vazhdon ndërtimin e palishëm të kolonive dhe vendbanimeve sioniste në territoret palestineze. Erdogan dhe Stoltenberg bisedojnë për kërkesën e Suedisë dhe Finlandës për në antarësim në NATO. Në një bisedë telefonike me sekretarin e përgjithshëm të Aleancës Atlantike të Veriut NATO, presidenti turk theksoi se nëse nuk do merren hapa konkret në lidhje me kërkesat e Turqisë, nuk do të ketë përparim në procesin e antarësimit suedez dhe finlandez. Recep Tayyip Erdogan gjithashtu theksoi se pa hapa konkret të ndërmarrë nga Finlanda dhe Suedia për të përmbushur pritshmëritë e së drejtës së Turqisë dhe për të dhënë angazhime me shkrim për ndryshimin e modelit të antiterrorizmit dhe bashkëpunimit të industrisë së mbrojtjes, nuk mund të ketë përparim në këtë proces. Gjatë bisedës telefonike, presidenti turk përsëriti nevojën për të ndërmarrë hapat e nevojshëm për të adresuar shqetësimin legjitim të Turqisë në lidhje me kërkesën e Finlandës dhe Suedisë për antarësim në Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Deklarata shtoi një temë tjetër e diskutimit me presidentin turqisë dhe sekretarin e përgjithshëm të Organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut. Ishte diskutimi i zhvillimeve të fundit në Ukrainë. Ndërkohë që prej orës po zhvillohet takimi ministrëve të mbrojtjes të Aleancës Atlantike të Veriut NATO në Bruksel me praninë e sekretarit të përgjithshëm të kësaj organizate ushtarake, një nga temat e takimit do të jetë çështja e dërgimit të armëve në Ukrainë. Irani dhe Rusia theksojnë rëndësinë e zbatimit të gjitha marrëveshjeve të Astanas. Republika Islamike e Iranit dhe Rusia theksojnë rëndësinë e zbatimit të gjitha marrëveshjeve të Astanas, duke përfshirë respektimin e integritetit territorial, unitetit dhe sovranitetit kombëtar të Sirisë. Konferenca 18 ndërkombëtare në Astana për Sirinë nisi në kryeqytetin e Kazakistanit, Nur Sultan, duke i referuar zhvillimit të fundit ndërkombëtar dhe efekteve të tyre në Siri, këshilltari i lartë i ministrit të jashtëm theksoi rëndësinë dhe vullnetin e përbashkët të vendeve garantuese për zgjidhjen paqësore të krizës siriane. Këshilltari i lartë i ministrit të jashtëm dënoi sulmin e fundit i Izraelit në aeroportin e Damaskut, i cili shkaktoi dëmet të mëdha dhe ndërprerje të linjave dhe shprehu shqetësim për vazhdimin e sulmit të regjimit sionist, të cilat mund të dëmtojnë infrastrukturën urbane të Sirisë. Ali Asghar Haji teksa kritikoi sjelljen e vendeve perëndimore, veçanërisht të amerikanëve, në politizimin e ndihmave humanitare. Bëri thirrje për zbatimin e tyre pa ndonjë sjellje diskriminuese në këtë drejtim. Gjatë takimit të dy palët theksuan rëndësinë e zbatimit të gjitha marrëveshjeve të Astanës, duke përfshirë respektimin e integritetit territorial, unitetit dhe sovranitetit kombëtar të Sirisë. Gjatë takimit delegacione irakiane dhe libaneze u takuan veçmas me delegacionin iranian dhe diskutuan çështje që lidhen me Sirinë dhe rajonin. Mundësia e tërheqjes së Londrës nga Konventa Evropiane për të drejtat e njeriut pas vendimit të Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njeriut, të cilën anulloi fluturimin e parë për transportin azil kërkues nga Britania në Ruandë, Londra po synon të tërheqet nga Konventa Evropiane për të drejtat e njeriut. Zëdhënësi zyrtar i kryeministit britanik Boris Johnson, duke bërë të ditur mundësinë e tërheqjes së Londrës nga Konventa Evropiane për të drejtat e njeriut, njoftoi se të gjitha opsionet për avancimin e planit të dërgimit të azil kërkuese në Ruanda janë në tryes. Në të njëjtën kohë, sekretari britanik i brendshëm ju detua dhomës së komunit duke thënë qeveria do të vazhdojë këtë politikë e cila ka për qëllim dërgimin e emigrantëve në Ruanda. Pa dali qëhet e kritikët e planin bandit që kundërshtojnë përpjekjet e qeverisë dhe vullnetin e popullit, më shumë se 160 organizata bamirës dhe aktivistë të drejtëve të njëri dënuar plan e qeverisë në një letër të hapur drejtuar kryeministit britanik duke i quajtur atë akt mizor dhe të turshëm. Protestuesit e shpallën këtë vendim të palishëm dhe konsideruan vendimin e qeverisë në kundërshtim me normat fetare. ka malvendi parlamentetor në përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, ZDM, si organizatë së energjisë atomike të Republikës Islamike të Iranit, parlamentetorin e përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, që të qëndroi larg deklaratave mediatike jo profesionale dhe të motivuara politikisht. Behruz Kamalvendi, zëdhënësi e organizatës energjisë atomike të Republikës Islamike të Iranit, theksoi: është e qartë se nëse ngrihen çështje teknike, ato duhet të ngrihen profesionalisht brenda kuadrit të detyrave të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe duhet të ndiqet përmes kanaleve dhe mekanizmave të zakonshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Natyrisht kjo nuk është arena ndër veprime të tilla mediatike, Kamalvendi vijoi drejtori përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike si drejtues i një organizmi juridik ndërkombëtar. Pritë të distancohet nga deklarata e qëndrimit politike dhe të jetë kujdesshëm në deklaratat e tij që të mos ndërlikojë marrëdhënien mes anëtarëve të agjencisë. Zëdhënësi i organizatës së energjisë atomike të Iranit ndër të tjera tha: "Nuk ka dyshim se disa deklarata jo konstruktive dhe qëndrimit politike do të komplikojnë akoma më shumë situatën." Rafael Grossi, drejtori përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, së fundi foli për mendje perëndimore duke mbajtur qëndrime politike në lidhje me bisedimet e marrëveshjes përthamore, gjë e cila befasoi opinionin dhe veçanërisht Republikën Islamike të Iranit. Këto komente të drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike janë bërë më të dukshme pas vizitës së tij në territore të pushtuara palestineze. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim ftojmë ndiqjen komentin politik me temën vazhdueshme e ushtrisë së Mjanmarit kundër popullit të këtij vendi. Organizata e Kombeve Bashkuara thotë se ushtria e Mjanmarit vazhdon të përdorë dhunë dhe presion ndaj popullit. Nolin Heizer, përfaqësues i special i sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve Bashkuara për Mjanmarin, në një fjalim në asamblenë e përgjithshme të Organizatës së Kombeve Bashkuara, tha se 600 grupe të armatosa janë formuar në Mjanmar që nga grushti i shtetit. Pas grushtit të shtetit të 1 shkurtit 2021 në Mjanmar, 14.400.000 njerëz, 1/4 të popullsisë, kanë nevojë për ndihmë humanitare, tha Heizer. Zyrtari i Organizatës së Kombeve Bashkuara gjithashtu vuri në dukje se ushtria e Mjanmarit vazhdon të përdorë dhunë dhe forcë, duke shtuar se 14.000 njerëz janë arrestuar që nga grushti i shtetit dhe 10 të tjerë kanë vdekur në burgjet e Mjanmarit. Raporti profesorit special të Organizatës së Kombeve Bashkuara për Mjanmarin mbi dhunën e vazhdueshme në vend nga forcat e ushtrisë antipopullore dhe kundërshtarët e grushtit të shtetit tregon se sundimtarët ushtarak të Mjanmarit vazhdojnë të përdorin forcën për të ruajtur status quo. Ushtria e Mjanmarit, e cila mori pushtetin në një kushtetin në shkurt 2021 me pretekse manipulimit të zgjedhjeve parlamentare të vendit, purgosi një numër ishullthejsisht të qeverisë, por ajo ishte zbatuar të hiqur nga pushteti përmes zgjedhjeve të përgjithshme deri në fund të vitit të kaluar. Më shumë se një vit pas grushtit të shtetit në Mjanmar, ushtria në vend në pushtet jo vetëm që ka dështuar të hap rrugën për kthimin e demokracisë, por vazhdon të vendosë diktatorë ndërsa dhuna kundër popullit dhe protestuesve vazhdojnë të përshkallëzohen në Mjanmar. Ushtria në pushtetin e Mjanmarit pas presionit të muajve të fundit nga shoqata e kombeve të Azisë Jug-Lindore dhe kërcënimit të saj për të përjashtuar Mjanmarin nga Unioni, ka premtuar edhe një herë zgjedhje për këtë premtime nuk janë përmbushur. Vazhdimi i grushit të shtetit në Mjanmar përveç se shkaktoi pengesa politike në vend dhe prishi imazhin e Mjanmarit në komunitetin ndërkombëtar, ka pasur edhe efekte shkatërruese ekonomike dhe sociale. Sipas përfaqësuesit special të Organizatës së Kombeve Bashkuara për Mjanmarin, të paktën 1/4 të popullsisë së vendit ka nevojë për ndihmë humanitare pas grushtit të shtetit të shkurtit 2021. Pas grushtit të shtetit në Mjanmar për shkak të kushteve jo normale të prodhimit dhe tregtisë përmes aplikimit të gjendjes së jashtëzakonshme, daljes së kapitalit vendas, ndërprerjes së çdo investimi të huaj, si dhe rënies së paparë të tregtisë ndërkombëtare, u parashikua që situata ekonomike dhe jeta e njerëzve të përballen me sfida të mëdha, ashtu siç konfirmon raporti i profesorit special të organizatës së kombeve të bashkuara. Të ndërruar dhe gjuesë në toj që të komentim politik të ditës me temë vazhduan dhune e ushtrisë e Mjanmarit ku në popullit të këti vëndi.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar pikpamjeve dhe vizionit të liderit suprem të Iranit mbi stabilitetin në rajon. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik.
Një vështrim mbi rënjët e luftës dhe kërcënimeve të sigurisë në rajonin e Aziz Perëndimore. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju miq të nderuar, jemi me edicionin e radhës të programit Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Ndërhyrjet ushtarake të Amerikës janë një prej faktorëve që kanë shtuar pasigurinë në rajon dhe kanë vendosur sigurinë e Azis Perëndimore në ndikimin e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe konkurrencave destruktive. Në këtë edicion mundohemi të analizojmë rrënjët e luftës dhe të pasigurisë dhe të kërcënimeve të sigurisë dhe rolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në krijimin e pasigurisë dhe destabilizimin e rajonit, si dhe do të flasim për rëndësinë strategjike të pikpamjeve të liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit në krijimin e sigurisë kolektive në rajonin e Aziz Perëndimore. Dokumentat dhe historia e rajonit tregojnë se shumë nga konfliktet dhe luftrat që kanë shpërthyer në rajonin Aziz Perëndimore nga viti 2014 kanë qenë në fakt betejë ndërmjetëse ose nëpërmjet faktorëve ndërmjetësues zëvendësues midis aleatëve të Washingtonit. Në disa prej këtyre konflikteve, vetë amerikanët kanë hyrë drejt për drejt në skenën e luftës. Paralelisht me këto konflikte dhe politika luftënzitëse, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë siguruar fitime të mëdha duke shitur miliarda dollar armë në vendet e rajonit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës natyrisht kishin aleat dhe bashkëpunëtor në këtë politikë të krijimit të krizave. Në këtë drejtim, Arabia Saudite u pozicionua përkrah regjimit sionist në përputhje me qëllimet dhe objektivat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajon. Rritja e shkeljes së të drejtave të popullit të shtypur palestinez, nxitja e luftës dhe vrasja e popullit jemenas, si dhe përpjekjet për normalizimin e marrëdhënieve midis regjimit sionist dhe shteteve arabe të rajonit, janë rezultati këtij pozicioni të Riadit përkrah Tel Avivit në përputhje me politikat e Washingtonit. Ayatollah Luzma Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, gjatë një fjalimi duke analizuar këto procese, e vlerësoi gjendjen aktuale të botës dhe balancën e fuqive në favor të botës islame dhe theksoi se të gjitha shtetet dhe kombet muslimane kanë përgjegjësinë ndaj çështjes së Palestinës. Ai gjithashtu, duke theksuar në ruajtjen e unitetit brenda shoqërisë në Palestinën e pushtuar, deklaroi: "Boshti i këtij uniteti duhet të jetë lufta e bazuar në potenciale të brendshme dhe mosbesimi tek armiqt. Gjithashtu, politikat e Palestinës duhet të mbështeten tek armiqt kryesor të palestinezëve, përkatësisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe dhe sionistët djallëzor."
duke theksuar në strategjinë e integrimit të unitetit të gjithë palestinezve në rripin e Gazas, Betul Mukaddes, brekun perëndimor të lumit Jordan në territoret e pushtuara në vitin 1948 dhe në kampet e refugjatëve, lideri suprem i revolucionit islamik shtoi: "Të gjithë palestinezët formojnë një njësi dhe duhet të përdorin mjetet që kanë në dispozicion për të mbrojtur njëri tjetrin në kohë presioni." Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit e quajti gjithashtu përpjekjen e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të normalizuar marrëdhënien e regjimit sionist me një numër shtetesh të dobta dhe të degraduara arabe, një shenjë tjetër të dobësimit të regjimit, dhe tha: "Këto marrëdhënie nuk do ta ndihmojnë regjimin sionist, ashtu sikur se nuk e ndihmoi vendosja e marrëdhënieve me Egjiptin, sepse që nga ajo kohë deri më tani kanë kaluar disa dekada dhe regjimi sionist është bërë shumë i dobët dhe më i cënueshëm." Ajetullah Luzma Khamenei shtoi: "Natyrisht që as ato shtete nuk do të përfitojnë nga këto marrëdhënie, sepse armiku sionist do të përhap korrupsionin dhe pasigurinë në ato shtete, duke u marrë pronën apo territorin e tyre. Përvoja e betejave revolucionare të kombeve tregon se për të marrë vendim dhe për të përcaktuar mënyrën se si të reagohet kundër armikut, duhet së pari ta njohësh armikun, ti njohësh qëllimet e tij dhe të njohësh metodat e tij për të goditur dhe arritur qëllimin e tij, ashtu siç duhet studiuar dhe analizuar pikat e forta dhe të dobta të armikut. Një prej shembujve konkret në këtë drejtim është historia e mbështetjes së hapur dhe të fshehtë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të qeverisë Arabisë Saudite ndaj grupeve takfiriste dhe ISIS për t'i sunduar popujt dhe vendet e rajonit, si edhe në anën e kundërt mbrojtja e pavarësisë, integritetit territorial dhe jetëve të popujve irakian, sirian, libanez dhe palestinez, jemenas dhe afgan. Realiteti është ky, se rrënjët e luftrave dhe pasigurive në Azin Perëndimore sot duhet të gjurmohen në politikat, strategjit dhe ndërhyrjet ushtarake amerikane gjatë viteve të fundit të shekullit të 20.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Një vështrim mbi strategjitë dhe programet e politikës perëndimore tregon qartë se që nga viti 1997, politikanët, strategët dhe komandantët amerikan kanë ndryshuar ligjin e strategjisë së sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për 25 vitet e ardhshme në mënyrë që të ruajnë përfitimet ushtarake dhe të sigurisë amerikane në të gjitha rajonet e botës. Prania ndërhyrëse e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajonin Azis Perëndimore ka qenë në mënyra të ndryshme: ndikimi ekonomik dhe kulturor, duke mbështetur në një forcë ushtarake superiore, konsiderohet një nga strategjitë kryesore amerikane për këtë qëllim. Republika Islamike e Iranit, duke njohur plotësisht qëllimet rajonale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me vigjilencë duke vëzhguar nga afër çështjet dhe zhvillimet e Sirisë dhe Irakut me vendosmëri dhe në mënyrë të prerë, qëndroi përballë rritjes së shfrenuar të dhunës dhe ekstremizmit në rajon dhe në fushën e betejës dëshmoi vullnetin e saj për të luftuar pasigurinë në rajon. Zyrtarët iranian kanë theksuar në mënyrë të përsëritur se trajtimi pasigurisë dhe zgjidhja e problemit të dhunës dhe ekstremizmit varet nga bashkëpunimi konstruktiv midis vendeve në rajon, dhe derisa të mos zhduken rrethanat dhe faktorët e ndërhyrjes ushtarake të huaj në rajon, nuk mund të mendohet një perspektive qartë për vendosjen e paqes, sigurisë dhe stabilitetit në rajonin e Azis Perëndimore. Natyrisht, në këtë drejtim, të gjithë anëtarët e bashkësisë ndërkombëtare në përgjithësi dhe faktorët rajonal në veçanti kanë një rol dhe përgjegjësi, dhe për të luftuar ekstremizmin dhe dhunën, ata duhet të njohin siç duhet kërcënimet kryesore për paqen, sigurinë dhe stabilitetin në rajon dhe t'i dëbojnë ata nga zona. Ajetullah Luzma Khamenei, në përshkrimin e kësaj pranie të zgjuar, thot: "Shembuj të kësaj pathyeshmërie duhet të shihet në fitoren e këtij kombi të madh në revolucionin islamik dhe në mbrojtjen e lavdishme, si dhe në rezistencën ndaj të gjithë komploteve të 40 viteve të fundit, sepse kombi iranian nuk është ndjerë kur i dobët dhe i lodhur përballë komploteve dhe veprimeve të ndryshme të armikut dhe nuk është tërhequr nga qëllime dhe idealet e veta. Republika Islamike e Iranit ka treguar se në praktik nevojitet masa themelore për të avancuar luftën kundër dhunës dhe ekstremizmit. Megjithatë, Irani kurrë nuk ka synuar tensione dhe konflikte ushtarake në rajon. Përkundrazi, ai përballet dhe me luftën dhe me element dhe grupe që prishin sigurinë kurdo dhe kudo që është e nevojshme. Tashmë është e qartë për kombet e rajonit veçanërisht në Irak dhe Afganistan, se pretendimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ndërtimin e një rajoni të sigurt është më shumë si një satirë politike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas 11 shtatorit me të njëjtin pretendim pushtuan Afganistanin dhe më pas Irakun, por rezultati i këtij sulmi ushtarak dhe pushtimi në vend që të vendoste sigurinë, imponoi destabilitet dhe krijoi mosmarrveshje dhe një terren të përshtatshëm për grupet dhe zhvillimin e grupeve terroriste. Është e qartë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë përdorur këto grupe terroriste për të arritur qëllimet e tyre politike dhe në fakt, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ja shkaku kryesor i pasigurisë dhe përhapjes së terrorizmit në rajon.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Shumë njerëz në botë, ateist dhe me besim tjetër jo islam, kanë pranuar këtë fe të pastër dhe pikërisht për këtë konvertim të tyre do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Ngjarja e një zonje nga Norvegjia që pranoi Islamin, Monika Hangelslem, është një femër norvegjeze e cila ka pranuar fen islame. Ajo thot: "Pasi u njoha me Islamin, e kuptova se asnjë fe nuk e nderon dhe respekton femrën më aq sa e respekton atë Islami. Feja Islami ka kushtuar vëmendje të madhe dinjitetit dhe lirisë së femrës. Liria në pikpamjen e perëndimorëve është që femra të ecë në rrugë pa rroba. Kjo është në kohën kur ky përkufizim i lirisë nuk është i drejtë. Unë besoj se Islami i ka dhënë femrës lirinë e vërtetë, ndërsa hijabi jo vetëm nuk e konsideron ofendim për femrën, por unë e konsideroj se hijabi është i domosdoshëm për qetësinë dhe lehtësinë e femrës. Norvegjia është një vend me një popullsi mbi 5 milion banor dhe ndodhet në veritë e Europës, si dhe konsiderohet si një prej vendeve skandinave. Në këtë vend, 2-3% e banorve janë musliman dhe muslimanët konsiderohen minoriteti më i madh fetar në këtë vend. Në Norvegji, është tuar në mas të madhe animi njerëzve ndaj fesë islame dhe njerëzit në këtë vend janë lodhur nga materializmi, paqëllimi dhe korrupsioni i formave të ndryshme. Prandaj këtë fe me plot spiritualitet dhe humanizëm, po e gjenë si strehën më të mirë për vete. Monika Hangelslem është një prej personave e cila pas leximit dhe hulumtimit që ka bërë në lidhje me fen islame dhe sidomos leximin e Kuranit të shenjtë ka vendosur të pranojë fen e vërtet islame. Siç duket, dy faktorë janë bërë shkak që Monika Hangelslem të kërkojë një fe universale dhe larg çdo lloj dhune, dhe ata janë korrupsioni në perëndim dhe mos efikasiteti i krishterimit të devijuar. Një prej problemeve aktuale me të cilat po përballet perëndimi është dhuna dhe përdhunimi i meshkujve ndaj femrave. Në bazë të statistikave të Eurostat, në vitin 2015 janë regjistruar 215 raste të dhunës dhe të përdhunimit ndaj femrave në vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Natyrisht, shumë prej rasteve të përdhunimit dhe llojeve të ndryshme të dhunës nuk regjistrohen fare dhe mbesin të fshehura përgjithmonë. Për fat të keq, ky veprim i jashtë normave dhe ky problem serioz akoma po vazhdon të rritet për çdo ditë më tepër. Monika Hangeslem, gjithashtu, ishte arratisur nga kjo gjendje dhe urrente këtë realitet. Ajo thot, çështja e animit tim drejt islamit daton që nga disa vite më parë. Në këtë vend, shumë prej burrave norvegjez zakonisht kthehen të dehur në shtëpi dhe i keq trajtojnë dhe rrahin fizikisht gratë e tyre dhe kështu e bëjnë të trazuar jetën e tyre. Një çështje tjetër që e ka trazuar dhe shqetësuar zonjën Monika Hangeslem është kontradikta dhe punët e papranueshme që ekzistojnë në Ungjill dhe feja e devijuar e krishterimit. Ashtu siç dihet, versionet e Ungjillit që ekzistojnë aktualisht në dorë janë shkruar pas Hazretit Isa alayhis salam nga disa prej dishepujve të tij të quajtur Havariun, që nuk mund të konsiderohen me saktësi si libra të shenjtë që përmbajnë shpallin hyjnore dhe si rezultati kësaj në mes tyre ekzistojnë ndryshime të qarta. Pikërisht për këtë arsye, Monika Hangeslem thotë se pasi ka lexuar versione të ndryshme të Ungjillit, nuk ka mundur të përfitojë nga ato versione dhe për këtë arsye i ka lënë ato më njanë. Përkundër versioneve aktuale të Ungjillit, Kurani i Shenjtë shkruaj më njëherë gjatë kohës se ishte gjallë Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam nga disa persona që ishin të besueshëm nga ana e tij dhe në Kur'an nuk ekziston kurfar devijimi ose kontradikte. Ekziston vetëm një Kur'an i unifikuar i cili konsiderohet po ajo mrekulli e madhe e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, zonja Monika Hangeslem thot, para se të pranoja fenë islame, kam lexuar përkthimin e Kur'anit të shenjtë në gjuhën norvegjeze dhe kam krahasuar atë me Ungjillin dhe jam mahnitur shumë me të. Tematikat e Kur'anit më kanë magjepsur dhe kam përfituar shumë nga ky libër qiellor, sidomos surja Ikhlas, të cilën e konsideroj si fillimin e dashurisë time ndaj Kur'anit të shenjtë dhe fillim të ndjenjës së sigurisë nën hijen e këtij libri qiellor. Surja Ikhlas ose Tauhidi, njëkohësisht me faktin se është shumë i shkurtër, por është një prej sureve më të bukura dhe më përmbajtësore të Kur'anit të shenjtë, e cila thekson në njohshmërinë e Zotit, në këtë se Zoti nuk ka nevojë për asgjë dhe është i pashoq. Kjo sure në realitet, duke përmendur disa prej karakteristikave të dalluara të Zotit, në fakt e dallon atë nga idhujt të cilat disa njerëz. Zonja Monika Hangeslem gjithashtu ka kryer edhe haxhin dhe ka kujtime shpirtërore shumë interesante nga ky udhëtim shpirtëror dhe i veçantë.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Ajo në lidhje me ndjenjën e saj të përjetuar gjatë ceremonisë së haxhit dhe vizitës në shtëpinë e Zotit, thotë, gjatë vizitës së Qabes kisha një ndjenjë të çuditshme dhe në kohën e vizitës në Masjidul Haram, ndjenja që jam afruar më shumë pran Zotit. Dëshiroj që përsëri të kem fatin të përjetoj atë lumturi dhe dëshiroj që Islami të përhapet në të gjithë botën. Rrugtimi shpirtëror i haxhit dhe pjesëmarrja në Kongresin Madhështor të Muslimanëve dhe në zhvillimin e kësaj ceremonie me plot lumturi dhe ndjenja shpirtërore ushtron ndikim të pamohueshëm mbi vizitorët dhe i shton edhe forcën e besimit besimtarve. Në këtë mënyrë shumë individ të cilët nuk kanë besim të fortë në Islam, pas kryerjes së obligimit të haxhit, ata pësojnë një ndryshim të brendshëm dhe shndërrohen në individ me besim, fetar dhe në njerëz që kërkojnë vetëm Zotin e Madhëruar. Për çdo femër perëndimore e cila synon të kthehet në një fe tjetër, kjo çështje është shumë e rëndësishme që ta kuptoj se çfarë është pikpamja e asaj feje ndaj femrave. Kjo pyetje kishte preokupuar edhe mendjen e Monika Hangeslam, mirë po ajo, më në fund pasi leximit të gjerë në lidhje me këtë temë, duke përfshirë edhe Kur'anin e shenjtë dhe sunetin e profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhe burimeve të tjera të fikut, gjithashtu arriti në këtë konkludim se feja islame i ka dhënë vlerën dhe respektin më të madh femrës. Vet ajo në lidhje me këtë çështje, thot, pasi u njoha me Islamin, e kuptova se asnjë fe tjetër nuk i ka dhënë respekt femrës më shumë se sa feja e pastër islame. Islami i ka kushtuar vëmendje të madhe dinjitetit dhe lirisë së femrës. Liria në pikpamjen e perëndimorëve është që femra të ecë zhveshur dhe lakuriq në përrrug. Kjo është në kohën kur ky është një interpretim i padrejtë dhe i gabuar rreth lirisë. Unë besoj se feja islame i ka dhënë femrës lirinë e vërtetë. Dhe hijabin jo vetëm nuk e konsideroj ofendim për femrën, por hijabin e konsideroj si një element të domosdoshëm për qetësinë e femrës. Zonja Monika Hangeslam e ka kuptuar shumë bukur qëllimin e islamit në prezantimin e mësimeve konstruktive për femrat. Nga pikpamja e islamit, liria dhe digniteti i femrës nuk qëndron në ekspozimin e vetes dhe në marrëdhënien jo të shëndosh të saj me meshkujt, mirë po islami e konsideron të nevojshme ruajtjen e virtyteve njerëzore të femrës në shoqëri dhe hijabin gjithashtu e konsideron obligim për femrat pikërisht për këtë arsye. Në realitet, një femër muslimane me hijabin e vet i jep meshkujve të kuptojnë se ajo nuk ka dëshirë të bëhet një mjet për realizimin e dëshirave të tyre epsharake dhe ata duhet të respektojnë personalitetin e saj. Pikërisht për këtë arsye, zonja Monika Hangeslam hijabin e konsideron të nevojshëm për qetësinë dhe lehtësinë e femrës. Ajo shprehet e lumtur për faktin se ka pranuar fen islame, e cila qëllim ka ngritjen e virtyteve njerëzore dhe thot se edhe miqt e saj e kanë pranuar fen islame. Natyrisht, kjo femër norvegjeze, e cila së fundmi ka pranuar fen islame, ashtu si bashkëfetarët e saj, pasi ka zgjedhur fen islame, është përballur me disa vështirësi të caktuara, mirë po ajo ka qëndruar dhe ka rezistuar përballë atyre vështirësive. Ajo në lidhje me këto probleme, thot, fakti se unë kam pranuar fenë pastër islame nuk ishte i pranueshëm për familjen time dhe nëna ime më ka dëbuar mua nga shtëpia dhe për shumë kohë unë e kaloja natën në shtëpinë e muslimanëve të Norvegjisë. Edhe pse në fillim, pranimi i fesë islame nga nëna ime konsideroi një krizë e madhe për familjen time, mirë po me kalimin e kohës, ata u dorëzuan pranë këtij realiteti dhe më pranuan në shtëpi. Një prej shkaqeve që njerëzit në perëndim vetë përmbajnë nga pranimi islamit dhe individve që e pranojnë fenë pastër islame është propaganda e medjave kundër islamit. Mediat induktojnë në këtë mënyrë për njerëzit se islami është fe e dhunës, mendimit të ngurtë dhe fanatizmit dhe rregullave të ashpra për femrat. Kjo është kohën kur individët si zonja Monika Hangeslam që njën më nga afër me mëslimet e islamit dhe i mësojnë ato nga burime me kredibilitet të lartë si që është Kurani i shenjtë, suneti i profetit të nderuar të islamit Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhe nga Ehli Beiti alaihi salam e kuptojnë shumë mirë se islami është fe paqes, dashurisë dhe lirisë vërtet për femra. Zonja Monika Hangeslam në lidhje me këtë thot, unë nuk e kam pranuar fen islame në mënyrë të papritur. Unë e kam zgjedhur islamin sepse është fe e paqes dhe mëshirës. Ajo i qorton mediat perëndimore për shkak të mos prezantimit të imazhit të vërtetë të islamit dhe thot, mediat dhe mjetet e informimit në Norvegji janë shumë të dobta në fushën e prezantimit të imazhit të vërtetë të islamit dhe nuk kanë arritur të prezantojnë të vërtetën e kësaj feje për publikun. Zonja Monika Hangeslam është një femër e përgjegjshme dhe për prezantimin e fesë dhe të besimit të saj të ri është plotësisht aktive. Ajo ka mësuar gjuhën arabe dhe ka lexuar shumë libra dhe burime islame. Ajo aktualisht, në bashkëpunim me disa femra të tjera muslimane, organizon kurse arsimore për mësimin e mësimeve dhe njohurive të larta islame. Natyrisht, veta jo e pranon se duhet zhvilluar aktivitete shumë të gjera, për arsye se shumë musliman të Norvegjis nuk kanë shumë informacione në lidhje me fenë e tyre, dhe më e keqja është kjo që qytetarët e këtij vendi njihen me fenë islame vetëm nëpërmjet mediave, të cilat kryesisht janë kundër islamit. Si rezultat i kësaj, muslimanët e Norvegjis po përballen me shumë probleme. Monika Hangeslem, në lidhje me këtë çështje, thotë: për shkak të mos informimit të drejtë të qytetarëve të Norvegjisë rreth islamit, muslimanët në këtë vend po përballen me probleme të ndryshme. Për shembull, fëmijët tan, për shkak të mos informimit të arsimtarëve rreth islamit, nuk guxojnë ta manifestojnë fenë vet. Prandaj organizata islame të Norvegjisë vendosi të themelojë një xhami kryesore për kryerjen e ritualeve adhuruese edhe për arsimin e tyre. Mirpo, për shkak të problemeve financiare, kjo do të zgjasë shumë në kohë derisa të realizohet ky projekt. Vlen të theksohet se në Norvegji aktualisht ekzistojnë rreth 56 xhami, mirpo ekzistojnë edhe xhami kryesore të cilat mund të koordinojnë dhe harmonizojnë veprimtaritë e muslimanëve dhe të forcojnë unitetin dhe bashkimin e muslimanëve në këtë vend. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim deri në edicionin e ardhshëm, e deri atëherë, miru dëgjofshëm.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ato sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të ehli bejtit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.